COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos no mediodía, saludos de Íñigo Landa en estes 10 minutos de Radio Local. No es que cada jornada abordamos a actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza, hoxe para falar do alumeado navideño, que é sen dúbida algo no que están a traballar os nosos concellos para telos listo, bueno, no caso do Concello de Ribeira, para telo acendido xa dende esta pasada fin de semana. Foi o primeiro que eu saiba que se adiantou nestas datas con ese acendido do alumeado navideño, pero no resto dos concellos máis menos están preparando todo ou ben para esta fin de semana ou ben para telo todo listo antes da vindeira longuísima ponte que temos da Constitución e da Inmaculada. É o caso do Concello de Boiro, que coido vai proceder o acendido do alumeado navideño este vindeiro martes 5 de decembro, se non teño por aquí mal apuntado. María Uteiral é Concelleira de Cultura do Concello Boirense. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bos días, que tal?
E se me tes que corrixir, xa sabes.
Nada.
Ben. Perfecto. Vale. Agora falamos deses preparativos e de todo o que imagino vai ser un programa completo para, segundo nos achegamos ao Nadal, que son datas moi importantes, pero antes hai outra data moi importante, que é a de hoxe, porque arrancades hoxe coas inscripcións para algo que pais e nais necesitamos moito nesas festas do Nadal, que son eses coñecidos como, non sei se, talleres ou cursos de conciliación. Bueno, un xeito de ter aos nosos pequenos moi entretidos ao longo desas mañanas que os pais e nais seguimos traballando.
Pois sí, a verdad que hoxe arranca a preinscripción para ese campamento de concilia Nadal, que é tan importante, como ben dís, para as persoas que, bueno, nestas datas siguen traballando e teñen que deixar os rapaces en algún sitio, evidentemente. Nos estamos encantados de poder volver a ofrecelo, porque, bueno, desde hai anos que temos unha demanda importante das familias. O campamento será dentro do vindeiro día 22 de decembro hasta o 5 de xaneiro, en horario de 8 a 2 da tarde.
Vale, para rapaces, vexo por aquí, escolarizados de 3 a 12 anos.
Sí, de 3 a 12 anos, porque, bueno, é o... a idade que máis nos solicitan.
Sí, era máis demandada, evidentemente, máis demandada. Cantas prazas hai? Non sei se haberá problema ou non, porque hoxe arranca esa inscripción, que imagino que terá tamén unha data de remate, pero non sei se hai que apurar ou non, porque haxa prazas limitadas.
Bueno, a praza de preinscripción é dende hoxe hasta o vindeiro día 11, e si as prazas son limitadas, normalmente son ao rededor de 50, pero, bueno, sempre sobraron, sempre sobrou unha plaza, porque é verdad que facemos campamento tamén no verán e hai moitísima máis afluencia de rapaces, pero na Navidad estamos en torno a 50 rapaces sempre.
Que os do verán son máis deportivos, máis ao aire libre.
Sí, o verán é diferente, un pechado, bueno, unha época moito máis amplia, entonces, bueno, necesitan moita máis conciliación. Pero, bueno, agora xa che digo sobre 50. Normalmente nunca queda ningún rapaz fora, nestes últimos anos sempre entrou todo o mundo, e é o que pretendemos, ter esa pequena axuda para as familias.
Ben, imos falar desa xornada 5 de decembro, o acendido do alumeado navideño en Boiro. Que tedes preparado, María?
Bueno, pois temos encendido para o día 5, martes, unha data un pouco a mellor que parece máis rara, pero que queremos sempre que as nosas actividades, bueno, pois colaboren sempre co comercio local, que haxa movimento en Boiro e que, bueno, a xente poda xa empezar a facer aquelas pequenas compras destas datas, non? Entón decidimos facelo o día 5, creo que tamén un día bo, porque o día seguinte non se traballa, e a xente pode disfrutar esta tarde do encendido das luces e de todo o espectáculo que temos.
Que?
Pois temos o encendido das luces programado para as 7 da tarde, pero ás 6 da tarde arranca a animación de rúa para ir xa poñendo cara a mediño nos veciños e nas veciñas. Despois temos unha colaboración especial ca Escola de Música de Boiro, temos uns rapaces estupendísimos e unha violinista de nivel superior que este verán xa atuou con Carlos Núñez, vai a tocarnos uns villancicos, e despois temos tamén unha actuación dunha veciña de Boiro, Débora Silva, que, bueno, pues vai a amenizar durante unha hora e media un pouquiño a plaza do concello, pues para familias e nenos que pasemos unha tarde agradable.
Vale, todo isto coa intención de que esa xornada do día 5 se xa de desfrute nas rúas. Se me lle que o tempo vai acompañar, aínda que pinta que vai ser algo frío, pero evidentemente a choiva é o que máis pode deslucir, xa iremos contando calé esa previsión. E a partir de aí, non sei se te deixa programa para as datas propias do Nadal ou aínda está por pechar, María.
Pois estamos cerrando as últimas cousas, quedanos aí unha data para, como sempre, volver a ter a nosa carpa solidaria un ano máis, que nos funciona de maravilla, que temos actuacións durante todo Nadal, a xente, bueno, pois gustalle que temos aquí a carpa sempre instalada na Praza do Concello, con actividades para nenos, e este ano, pois incluso, bueno, pensando tamén nos nosos maiores, temos alguna cousiña para eles.
Vale, pois iremos contando pouco a pouco cal é ese programa. Por certo, quería aproveitar e con isto rematamos fora destes asuntos a conversa con María Outeiral, a Concella de Cultura. Leín esta semana que o Concello de Boiro quere involucrar a Deputación da Coruña no programa cultural no Pazo de Goiáns. María, sería moi importante, verdade?
Pois sí, a verdade que sí, que desde que restauramos o Pazo o ano pasado e se inaugurou, estamos intentando enchelo de contidos. Para nós é a obra, pues, unha das obras mellores que temos agora neste momento, e ademais que a cidadanía lle encanta ir ao Pazo de Goián e disfrutar porque o sinten como deles. Evidentemente, enchelo de actividades, pois, para as arcas municipales supón un gran esforzo, porque, bueno, non solamente temos eso, senón seguimos tendo actividade que xa se viña tendo anteriormente. Levamos ali un proxecto contándolle un pouco todo o que se está facendo, que, bueno, os usos que se está dando ao Pazo e, bueno, solicitando unha colaboración como non da Deputación da Coruña.
Vale, cal foi a resposta así a primeira? A bote
pues,
pronto.
Pois a verdad que moi ben, moi vale. Ben, porque ademais elas coñecen un pouco o espazo do Pazo de Goiáns, porque viñeron a feira do turismo. Non o viron por fora porque era de noite e además estaba un día bastante malo, pero quedaron impresionadas, coñecen todo o noso labor, porque a verdad que estamos apostando moi fuerte por o Pazo de Goiáns, porque non sea un lugar máis que este rehabilitado, este cerrado, sino que teña actividade. Elas están contentas, además, xa che digo, como coñecen unha parte, lle gustou moito e, bueno, sí que creo que va a haber colaboración. Evidentemente, eles xa teñen, bueno, os orzamentos cerrados e aprobados, uh-huh, pero, bueno, non descartaron de ter unha pequena axuda.
Vale.
Para nós.
Pues, se me permite a idea, a Concella de Cultura do Concello de Boiro habrá que organizar unha visita de día, para os responsables da Deputación.
Sí, están invitadas, por suposto, as dúas xa desde o primeiro momento, as dúas diputadas de Cultura, uh-huh. Xa o saben, xa o dixen e insistín bastante en que veñan a coñecer o entorno, porque así elas tamén ven o que hai.
E porque te lo aberto justifica, sen dúbida, o grande esforzo que se fixo durante moito tempo para sacar adiante este proxecto de rehabilitación dese lugar tan fermoso como é o Pazo de Goiáns, en Boiro. María Outeiral, Concelleira de Cultura, graciñas por atender a chamada de Cope de Rías e que vaya todo moi ben.
Gracias a vos, bo día, hasta logo.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.